Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Snad každá generace čas od času žehrá stejným způsobem. Jo, ti dnešní mladí. A k tomuto povzdechu přidávají různé dovětky jako to bývávalo dřív jiné a lepší a podobně. Přiznám se, že jsem v posledních letech také párkrát zažehral, ovšem náladu mi spravil cyklus, který jsem tady v Českobudějovickém rozhlasu měl na starosti. Cyklus na Prahu. O mladých talentech a nadějích regionu. Kdysi býval talent měnovou jednotkou, tedy předchůdcem koruny, groše, zlatky a podobných peněz. A protože vzdělání stálo také nějaký ten peníz, musel mít ten dotyčný mladý nebo jeho rodina na studium dost talentů. O tom, jestli měl skutečný talent tak, jak ho chápeme dnes, o tom se dalo diskutovat. Ale upřímně řečeno, kolikrát se dá takto diskutovat i dnes. Cyklus na Prahu skončil v létě. Nahradili jsme ho jiným cyklem Dobráci roku, ovšem s tím, že se budu k těmto talentům vracet. Třeba tady, ve Vltavínu. A tak jsem nedávno navštívil v Českých Budějovicích výstavu Vzdělání a řemeslo a hledal talenty. A našel. Dnes vám nabídnu návštěvu kovářské dílny ve středním odborném učilišti v Jihočeských Hněvkovicích. Rozhodně vám doporučím, abyste si poslechli za chvíli reportáž, kterou jsem odtud přivezl. A určitě si zapamatujte poslední věty jak jednoho mladého kováře, tak i ředitele učiliště. Doba řemeslům možná zas tak nakloněná není, ale dokud tady budeme mít takové lidi, jako je ten mladý kovář nebo dokonce jeho spolužačka kovářka, pak to s budoucností tohoto černého řemesla nebude tak zlé. Tak si nechte slyšet.
Noci dá
Nádherný zvoneček z čirého krásného železa místní práce středního odborného učiliště ve Hněvkovicích a zvoní na něj ředitel Jiří Plaňanský. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to zvonek tady vyrobený, předpokládám, když je u vás v ředitelně.
Samozřejmě je to zvonek, který je výrobkem našeho oboru podkovář a zemědělský kovář.
A my se podíváme na to, jak se takový zvonek vyrábí. Jsme v kovárně Hněvkovického učiliště, vedle mě mistr kovářský Jaroslav Losos a já ho poprosím, aby nám popsal to místo, kde právě jsme a co tu vidíme. Předpokládám, že to, jak je tam ten oheň, tak to je výheň.
To je výheň, kde se ohřívá železo, zpracovává. Je, zde vidíte boukání.
Teď počkáme. Tak museli jsme chvíli počkat, protože co se to rozjelo, co to bylo?
Ostříme želízka pro orání.
A to, co bouchalo, je co?
Buchar na ostření želízka do pluhu.
Takže na tom se to rovnou účtně učí,
ano.
A rovnou se to zužitkovává někde přímo, jak se říká, ve výrobě.
Pro zákazníky, jo, ostříme pro zákazníky. Učňů máme jich 6 kovářů teďkon, tady se střídají, jsou tady 3 a 3 jsou na svařovně zase.
Kovář býval na vesnici prý dost často spojován s funkcí zubaře. Neumím si představit, že bych teda někoho nechal, ať už jakýmikoliv z těchto kleští, šáhnout do mých úst, nicméně asi, když už je člověku opravdu ovej, tak nic jiného nezbývá. Dá se některými z těchto kleští vytrhnout zub?
S těma ne. Bývali takový speciální kleště na to. Bývali kováři dřív. Upravený, zahnutý takový.
Takže to není pověst, to skutečně tak bývalo?
No, dřív to tak bývalo, no. Kovář byl na vesnici jako děvečka pro všechno. Jo, ten musel udělat všechny práce kovář. Nikdo jiný tam neexistoval dřív na vsi. Vokovat ráfy, další práce, vokovat koně a připravit na pluhy, naklepat kosu a další věci dle potřeby obce.
Pojďme se podívat trochu blíž, přece jenom v kovárně člověk není každý den. Teď tady vidím takové kusy železa s různými tvary. Je to taková ploška. Co to je?
To jsou zápusky do kovadliny, na kterých se provádí veškerý kovářský práce.
Tak například vidím takový kus železa čtvercového tvaru a uprostřed je žlábek ve tvaru kříže. Co to je?
Na tom děláme kulkulatý zpracování. Takhle to dám do kovadliny a takhle tady provádíme to zpracování kulaté nebo půlkulaté.
Když se řekne kovadlina, to je takový symbol něčeho, co je opravdu pevné a těžké a že musí něco vydržet. Tady vidím několik kovadlin. Kolik to tak váží?
Máme tady 100-kilové a 150-kilové kovadliny.
Kolik lidí to nosí?
No, jeden to uzvedne silnej, tu 100-kilovou kovadlinu, a jinak to nosí 2.
Víte, co mi bylo vždycky záhadou? Jak se dělá řetěz?
Řetěz, to jsou oválné články, to se svaří k sobě 2 kulatiny, aby byl ten ovál, přesto se to stáčí, taky to děláme.
A teď tady vidím takové nástavce, které jsou ve tvaru koňských kopyt.
Na tom děláme polotovary, podkovy, učni, aby uměli napasovat na koně podkovu.
S těmito nástroji, asi s těmito typy nástrojů pracovali kováři, dejme tomu před 102 lety a tak dál.
Dříve měli na měch výheň a buchary měli dřevěný, poháněný ručně.
Teď stojíme ještě u takových zvláštních děr. Je to železný blok, veliký, vysoký, zhruba nějakých, kolik to tak bude, 70 cm celkově a v tom jsou různé díry, takové jako skoro řekl bych až dětská, jako taková ta skládačka, některé díry jsou kulaté, jiné čtvercové, co to je?
Je to na probíjení materiálu za tepla, velký otvor nebo menší otvor dle potřeby.
A na tom vidím ještě takovou formu připomínající podkovu, to je co?
To jsou polotovary pro těžký koně. Na zpracování, kde se musí probít díra na ozuby a na hmatec přivařit. Tady je matec, tady jsou ozuby.
Matec je taková ta zarážka v té oblé části podkovy.
V té oblé části podkovy, kde se to navařuje tvrdokovem, aby mohli koně chodit.
Jak to tak pozoruji, tady ti mladí, těm je tak nějakých 16, 17... Vidím tam i dívku, to nebývá asi moc zvykem.
Ne, máme ji tu letos druhým rokem, jsou tu 2 dívčiny.
Jsme stále v kovářské dílně Hněvkovického středního odborného učiliště. Vedle mě stojí Veronika Kurlová, kovářka, nebo budoucí kovářka. Odkud jste?
Z Písečné. To je u Jindřichova Hradce, 50 km od Jindřichova Hradce. Být kovářkou, to je uchvatné, ale většinou to bývá spojené s tím, že je to manželka nějakého kováře. Vy jste evidentně kovářka jako od řemesla, nebo budete. V jakém jste ročníku?
Ve druhém.
A co vás k tomu přivedlo?
Já jsem studovala v Daticích na zemědělce a tam byl kovářský kroužek, tak jsem si to tam chtěla vyzkoušet a strašně mě to bavilo, tak jsem šla semkať.
Co vás na tom nejvíc fascinuje?
Jak to potom vypadá? Že ono to jako vypadá to, že to bude hrozný, že se to nepovede, a nakonec to vypadá vždycky dobře.
A to chcete mít doma vlastní kovárnu?
No, do budoucna bych chtěla.
No a jak vás berou ostatní spolužáci, kováři?
Úplně normálně, ty to jako nějak neřeší, tak jako na základce spolužačku, no.
A vy teď pracujete na čem?
Teď děláme zvonečky. Děláme strupky, vykoveme zvoneček a ještě do toho děláme srdce.
Můžete mi to nějak popsat?
Na roh kovadliny se nasadí trubka a klepe se z druhé strany, aby se to vybouchalo. A potom se to dá, osazuje a povotáčí.
A to srdce, to je tedy to, jak to tam vevnitř bimbá ze strany na stranu. To se dělá z čeho?
Normálně kulatina se vezme, osadí se to z jedné strany, udělá se ta stopka, ta se potom zatočí.
A čím se to tam přichytí?
No, tam se udělá takový háček a z druhé strany se provleče druhý háček. A ono to tam vlastně se to tam hejbe a zvoní to tam.
A jak dlouho to tak trvá vykovat takový zvonek?
Půl hodiny, ono to je docela rychlý. Já jsem čekala, že to je díl, no, ale stopovala jsem si to, ono to vychází tak na tu půl hodinu.
Teď sledujeme, jak se dělá vlastně ústí toho zvonu, jestli se nepletu.
Teď nasadí tu trubku na kovadlinu, na ten roh a vlastně do toho mlátí, aby se to otevřelo, aby to udělal ten konec pěkný.
My jsme asi tak stejně vysocí, já mám 178 cm.
No, máte víc.
Asi o centimetr, o dva, ne? Co potřebujete pro tuhle tu práci jako konstitučně? Musí na to být člověk nějak speciálně vybavený? Chodíte, dejme tomu, do nějakých posiloven nebo?
Nechodím vůbec. Ne, akorát zručnost, no. A ono, ty svaly potom přijdou, no. Jak se tady furt bouchá, no, tak přijde samo. Ale když chce člověk jako toho udělat víc, no, tak musí posilovat.
Teď jsme ještě u tvarů takových těch vzorů pro podkovy, u těch koňských kopyt železných. Už jste dělala podkovu?
Dělala jsem malý podkovičky pro štěstí.
A velkého koně jste ještě nekovala?
Ještě ne.
Já jsem viděl párkrát kováře v akci a oni třeba jeden držel druhému kus železa, a ten druhý na to koval a mezi tím, když párkrát bouchnul do toho železa, tak mezi tím si párkrát třeba na prázdno jen tak ťuknul do té kovadliny. Co to znamená?
No, dává signál k ukončení.
A jsou tam nějaké domluvené signály? Třeba jednou bouchne, dvakrát bouchne?
No, mají domluvený signály, jak se mezi sebou domluví.
A například?
No, dá třeba dvakrát bouchne, že konec.
Ono vlastně těžko se dorozumívat v tomhle rachotu.
V tom kraválu by se nedorozuměli, jo? To je špatně slyšet.
Jaroslav Krejčíček teď právě stojí u výhně. Co to kováte?
Želízka na plouch.
Kam se to tam dává?
To jsou vlastně orný železa, který jdou do země a jakoby to podrejvá tu zem.
Kolikátým rokem se učíte?
Já už jsem se tady vyučil opravářem zemědělských strojů, pak jsem tady absolvoval nástavbu s maturitou a teď jsem šel na kovář, podkovář, ještě obor jeden, takže celkem 7 let.
No a jakou máte představu o tom dalším uplatnění, to znamená, vy tu kovařinu chcete umět, jako že ji potřebujete, nebo že ji prostě chcete umět?
Je to pěkný řemeslo, líbilo se mi to vždycky a doma to využiju taky.
Co je na tom nejhezčího na tom řemesle?
Pěkně to vypadá hlavně, když to člověk udělá, bych vám ještě k tomu řekl, no. Člověk aspoň vidí, že za poctivý peníze pořádná práce.
Teď už je zvoneček z druhé strany opravdu úzký a za pár minut už to bude jen na odpilování a dočištění a budeme mít hotový zvonek.
Plavíme se spolu po řekách, všem je nám pro radost, ať stará nebo mladá. Tak navždy ztratí zlost, my zpíváme si o dívkách a máme v rukách moc, že na kterou si sáhnem, ta nikdy nezdá noc. Jedno blabá nebo černá, to přece je nám fuk, každá nám říká, buď můj, ty seš moc prýma kluk. To říkají na patlatě, pak
ženou. Uslyšela teď vás, my na to jenom díváme a zase jedem hned, abychom zase jiné spustili ten náš ven. Jenom jeden z naší klády se ženou šel na dřek a do dne smutně říká, že jsem vás neposlech. Teď mám už starost o syna, jak vychovat ho mám, aby se z něho nestál člověk zralej profán. S tím práci vám povídám a v noci špatně spím, bejt o tři roky mladší, tak více nežením. To je pro nás příklad správný, jak sobě počínat, až při měsíční sídu. Zeptá se, máš mě rád, až při měsíční sídu, sídu. Zeptá se, máš mě rád.
Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Hněvkovicích mě zaujalo už na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Teď už sedíme v ředitelně Hněvkovické školy a učiliště s ředitelem Jiřím Plaňanským. Pane řediteli, jak vy jste tady dlouho?
No tak, když budu počítat zkrátka, tak 28 roků a nějaký kousek.
Vy osobně?
Ano.
A ve funkci ředitele?
13-14 roků.
A toto učiliště, tato škola?
Tato škola má svoji existenci zapsanou od roku 1953, takže to je 62 let k dnešnímu dni. Začala jako opravárenské učiliště pro obsluhy sklízecích mlátiček, řezaček a tak dále, z čehož dále samozřejmě vznikl tradiční obor opravář zemědělských strojů a kovář, který sem historicky patří, protože jsme učili kováře, dá se říct, pro celou část jižních Čech.
Kolik máte žáků?
V současné době máme 221 žáka, samozřejmě ve všech oborech učebních, kteří jsou, jak jsem jmenoval, opravář zemědělských strojů, podkovář, zemědělský kovář, truhlář, prodavač, kuchař, číšník, cukrář, zahradník, krajinář a samozřejmě i žáci nástavbového maturitního studia podnikání v denní a dálkové formě.
Já měl v poslední době takový pocit, že čím dál tím víc mladých má zájem hlavně spíš o nějaké ty červené diplomy a o nějaké tituly spíš zahraničních nebo nových univerzit. Jak je to se zájmem mladých o řemeslo?
Vůbec nemáte špatný pocit, ale on to není pocit, ona je to skutečnost, poněvadž skutečně zájem o řemesla, můžeme říci, že za poslední léta bohužel poklesl na všech školách. Všichni ředitelé se v úvozovce pereme s tímto malým zájmem, protože žáci mají neomezené možnosti studovat i na vyšších typech škol, jako jsou gymnázia, střední odborné školy, maturitní a tak dále, místo toho, že by měli podle svých schopností naplnit učňovská řemesla.
A dá se s tím něco dělat?
Snažíme se s všemi silami od prezentací školy až po samozřejmě dny otevřených dveří, náborové akce, burzy škol a tak dále, ale hlavní rozhodnutí samozřejmě spočívá na rodinách, kteří usměrňují, kam jejich synáček či dcera půjde na další vzdělávání. A jak jsem řekl, bohužel škol, na našich škol všech typů je přehršle a žáků populačně ubylo. To znamená, mají ty dokořán otevřené dveře na všech školách, ačkoliv se povinně provádí přijímací zkoušky na maturitní studia, můžeme si bezpečně říci, že ani tento systém nezvýšil zájem žáků o učňovská vzdělávání. Přičemž hlad zaměstnavatelů potenciálních dalších po všech řemeslech, nebudu jmenovat obráběče, seřizovače, zámečníky a tak dále, je obrovský a to bombardování z jejich strany na nás, na školy, je taky nekonečné, ale nejsme schopni, jak se říká, jejich poptávku uspokojit.
We'll be right back. proč lásky není všude dost. Proč se tak nosí lhostejnost? Proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou budoucnost? Bez pouzka lásky změní se v masky a suché stromy bez listí.
Posloucháte Vltavín a já zdravím nejen jeho Čechy, ale i posluchače celoplošného rozhlasu Dvojky, kde Vltavín reprízujeme. Ve druhé půlce dnešního Vltavínu vám nabídnu klášter, přesněji kláštery v Českém Krumlově. 28. listopadu tam chystají takový první zkušební den otevření areálu pro veřejnost a v prosinci pak chtějí už tuto takřka čtvrtinu starého města kompletně opravenou otevřít natrvalo. Celé to stálo kolem 300 milionů. A vzhledem k tomu, že jsem tímto areálem procházel 8 let do redakce tamního deníku jakožto novinář, tak si poměrně dost z toho všeho pamatuji. A myslím, že mám dobré důvody pro to vás tam pozvat. Je to celé na další seriál, který dnes odstartujeme takovým prologem. Pro spoustu lidí začíná všechno přestřihnutím pásky a otevřením dveří. Ale před těmi 8 lety to začalo sháněním peněz. A o ty jde jako vždycky až v první řadě.
Minority, klarisky, bekyně, tramín, rajský dvůr, ambit, ale i černá Madonna. To jsou termíny, které v následujících povídáních na téma krumlovských klášterů zazní několikrát a budou také postupně osvětleny. Začnu ovšem osobní vzpomínkou. Když jsem jezdíval v roce 1986 autobusem do Písku, měl jsem v Budějovicích asi tak hodinku čas na další spoj. A tak jsem si tu hodinu krátil třeba tím, že jsem chodíval do hvězdárny, kde bývaly v přízemí výstavy fotografií. Jednou tam na všech těch panelech za sklem měly fotky starého rozbitého města. Z mého mladého pohledu romantika nádherná zákoutí. Prokletí básníci by jásali, hledat krásu v něčem škaredém. Opryskané omítky, popraskané zdi, křivé domy, černobílá temnota. To byl český Krumlov na fotkách i v realitě. No a já chodil od fotky k fotce a plesal, jakou to má nádhernou temnou atmosféru. A úplně vzadu, v rohu, za sklem, poslední vystavené fotky. Kdo si přede mnou vsunul papírek, popsaný tuškou. Slovy, cituji přesně, to se mají komunisti čím chlubit, že to nechali dojít tak daleko. Připomínám, že se psal rok 1986. A mě v tu chvíli začalo tímto vzkazem lecos docházet. A ani ve snu by mě nenapadlo, že si jednou budu povídat s dnes už bývalým starostou Českého Krumlova Janem Vondroušem o tom, jak se na tyto opravy schánily peníze. A vidíte, vlastně slyšíte, stalo se tak. Tady je první část. Stojíme v Českém Krumlově s Janem Vondroušem a snažíme se rozpomenout, jak to s tou novou etapou českokrumlovských klášterů, kdy začalo. Já si přesné datum nevybavím, ale vím, že to je nějakých 6-7 let zpátky.
No, já jsem se k těm klášterům v podstatě dostal dvakrát, jo, když bych teda zazpomínal úplně na to své první působení v roli starosty od roku 90 do roku 98, tak vlastně jsme získali do majetku města jednu část těch klášterů, tedy ty klarisky, tehdy už ve značně zuboženém stavu, takže vlastně to bylo takové první setkání tady s tím trojklášteřím. My jsme v té naší části vlastně měli spoustu bytů, řekl bych té nejhorší kategorie, ale opravdu v tom pravém slova smyslu. Nicméně v té době jsme s nimi nic neprovedli. Musím říct, že minimálně v té první části toho 90-94, v tom prvním volebním období, se to neukazovalo jako absolutní priorita, protože v podobném stavu bylo skoro celé město. Takže ty priority byly tehdy jinde. Posléze jsme teda založili Českokrumlovský rozvojový fond a v podstatě správcem těch bytů a toho kláštera se stal Českokrumlovský rozvojový fond a ten potom už tam zahájil nějaké aktivity minimálně typu, ať nám to nespadne na hlavu, musíme tam aspoň dát střechu, podívat se, jak vypadají krovy a podobně. Takže si myslím, že tam padlo i poměrně dost prostředků, ale byla to opravdu jenom jako údržba a vlastně to dostat z toho nejhoršího. Pak jsem tedy skončil na radnici, čili ty kláštery jsem nějak zvlášť nesledoval, vyjma toho, že bylo období, kdy v klášterním kostele byly mše, nedělní mše od 6 hodin večer. A to bylo velmi zajímavé, tam jsem jako chodil hodně rád, protože ta atmosféra prostě toho tramínu, tedy toho kláštera, tehdy minoritu s tím kostelem, byla velice zajímavá. Pak byli na radnici mý další kolegové, kteří tam také zanechali svoji stopu minimálně tím, že v určité době, já se omlouvám, že to nevím přesně, kdy to bylo, se tam po investici města usídlila část umělecko-průmyslové školy svaté Anežky. Pak jsem se dostal ke klášterům vlastně až v době, kdy jsem šel po určité době zase do městské rady. To byl rok 2006. A už se blížíme k tomu druhému začátku a to je někdy konec roku 2007. protože v průběhu toho roku 2006 a 2007 se ke mně jako k radnímu prostě dostávaly informace prostě o budoucím integrovaném operačním programu, který spravovalo Ministerstvo kultury, jeho určitou část. A ty podmínky vlastně byly nastaveny tak, že ta dotace prostě byla poměrně, jak kdyby byla ušitá prostě pro takovýhle objekt, jako jsou tyhle ty kláštery. No, ale to samozřejmě samo o sobě nestačí prostě, aby vám někdo dal dotaci, že jo. Takže já mluvím o tom konci roku 2007, kdy po určitých jednáních s tím Ministerstvem kultury a představením možností městské radě, mě městská rada jmenovala, myslím, to byl prosinec roku 2007, jakýmsi dobrovolným koordinátorem celé záležitosti, abych byl úplně přesný.
Tenkrát, když jsme se o tom spolu bavili poprvé, tak jsem si takzvaně sednul na zadek před tou cifrou, před tou částkou, která by sem přišla do Krumlova. Jednalo se o 300 milionů. To byla první cifra tohoto typu, která by sem přišla?
No, ono to bylo asi 320 a něco, 325 nebo tak nějak. Já ani nevím teď v poslední době, na čem to skončilo, na jaké konečné částce. No, nebyla, jo, protože my jsme hned na začátku, vlastně v době, kdy já jsem byl ten na radnici v tom prvním volebním období, obdrželi podobnou částku, nebo já teď úplně přesně nevím, prostě jestli to bylo 300 nebo jestli to bylo o něco míň, ale obdobnou částku 100 milionovou na vybudování toho barevného sídliště v Domoradicích. Jo. Takže tenkrát česká vláda přijala takové zvláštní usnesení, takovou jednu větu, že ten Krumlov je v takovém stavu a tak důležitá památka, že si zasluhuje zvláštní péči. Jo. Něco v tom smyslu, já se omlouvám, jo, neumím citovat tu větu, ale vím, že to usnesení jsem prostě měl tenkrát. A s velkým úspěchem jsem to přikládal ke každé žádosti o jakoukoliv dotaci, protože to bylo jasný. Jo? Ta věta zněla naprosto jasně. A to upozorňuji na to, to jsme nebyli ještě jakoby na seznamu památek UNESCO. Takže tohleto usnesení prostě opravdu z té dřevní doby vlastně nám tenkrát pomohlo. A z logiky věci, ale jo, z logiky věci. Tady se řeklo, my potřebujeme opravit to vnitřní město, nebo nám spadne na hlavu. Ale to vnitřní město je plný bytů a plný lidí. Jak chcete opravovat město, který padá na hlavu, který je plný lidí a plný bytů. Chcete to dělat kolem nich, to natírat nějak, nebo bořit, nebo stavět, nebo prostě nesmysl. Takže bez vlastně takového uvolnění toho tlaku jsme požádali o tu dotaci prostě na ty bytové jednotky a my jsme ji dostali. I s tou větou té české vlády, ale tenkrát to byly teda jako veliký peníze a nakonec za to postavilo asi 400 bytů.
No a zpátky ke klášterům. Teď je to tedy zhruba nějakých 7-8 let, co to celé začalo. Vy jste potom z toho projektu a vůbec z té koordinační skupiny odešel, to je, jestli se tak správně pamatuju, zhruba tak 2 roky zpátky. A teď se chystá otevření klášterů. Už jste se tam byl podívat?
No tak neprošel jsem to celý. Já teda ještě upřesním, proč jsem odešel. Mě celá ta věc se tak vlekla z různých a řekl bych většinou námi nespůsobených problémů, že vlastně mě skončila smlouva, ta vysoutěžená, prostě, která byla na tu dobu výstavby, nebo až do konce té realizace a prostě mi před těma 2 lety vypršela. Já teda se přiznám, že už jsem nenašel jakoby sílu po těch, já nevím, 5, 6, 7 letech se snažit o obnovení té smlouvy, což by bylo mimochodem i trochu složitý.
Řeklo by se, když město má možnost dostat nějakých zhruba 300 milionů, takže se jenom jako zatleská na tom zastupitelstvu nebo na té radě a řekne se, no výborně, jdeme do toho a zítra to podepíšem, pozítří vypisujeme výběrové řízení a jakmile se udělají, tak jdeme stavět. Což by byla všechno záležitost, dejme tomu maximálně řádu měsíců. V Českém Krumlově to trvalo asi 6 let. Jak je to možné?
Ale ono 6 let trvalo celá ta záležitost, až teda myslím, že do toho, potom do toho konečného, do těch základních výběrových řízení, jo. Prostě nebylo to přijatý jakoby 100% jednoznačně ta možnost. Nebyla přijatá ani tehdejším jakoby vrcholným vedením toho města, nebyla přijatá jednoznačně ani zastupitelstvem. Ten důvod je možná obava prostě ze složitosti toho projektu. Obava.
Už jsme zmínili, že podmínky byly docela tvrdé a jsou.
No, podmínky byly tvrdé a jsou na jedné straně, ale jsou i docela výhodné, protože tam máte jakoby takovou tu realizační fázi nebo provozní fázi, musíte dodržet 5 let, takže ne 10, jako to bývá obecně prostě u dotací tohoto typu.
Čili jenom připomeňme, že za peníze, které se to opravilo, se to teď může spustit, rozjet, ale nesmí se v tom vydělávat, když to řeknu zjednodušeně.
No, zjednodušeně asi tak, no, prostě to není za účelem zisku, prostě nesmí to být jakoby komerčně provozované, ale to je opravdu zjednodušený pohled, protože to je tak složitý systém toho provozu, že prostě ty evropské peníze nejsou jednoduchý. Jo. Na jedné straně se ten podtitul toho projektu je Vracíme památky do života, což je pravda, jo, ale výsledkem té opravy nemůže být jenom jakoby opravená památka, děj se vůle, páně, prostě dělejte si s ní, co chcete. Jo, prostě ne, tam se hodnotil i ten provoz, prostě ano, památka bude opravená, ale zároveň v ní bude něco provozováno, něco, co má nějaký kulturní aspekt, prostě, kde to jako míří, dejme tomu, na obyvatele, možná i z části na nějakého návštěvníka prostě toho města. Jo. Takže ten projekt by neměl být prostě primárně jakoby výdělečný prostě v oblasti ani cestovního ruchu, to vůbec ne. Jo. Takže vracíme památky do života tím, že v nich bude smysluplná kulturní vzdělávací činnost, která tam bude probíhat minimálně těch 5 let, možná ve vztahu k končení celého toho programovacího období, možná 6. Ale to není zas tak tvrdý, prostě, jo. Jsme zvyklí na těch 10, jak už jsem řekl. Na druhé straně prostě ty podmínky toho projektu a vlastně provozování té kulturní a vzdělávací činnosti byly tak složitý, že se toho možná prostě někteří řekli, takže to prostě nebylo tak jednoznačný prostě a opravdu to schválení toho přijetí té dotace prostě trvalo nezvykle dlouho.
Co vám ty kláštery nejvíc dávají nebo říkají nebo čím vás oslovují teď?
No, já jsem řekl, že jsem to ještě nevěděl úplně komplet, jo, ale z takových těch evidentních informací a pohledů prostě v tom klášteře je to, že tam bylo objevena spousta zajímavých historických fragmentů, jo. Fragment to je špatný slovo, že jo, fragment to je něco malýho, jo, ale tam jsou objeveny velké věci, dokonce to dostalo cenu za objev roku.
To byly ty malované stropní trámy, navíc se tam objevil ještě krásný vstupní portál do podzemních částí, o kterém se vůbec nevědělo, pod tím jsem si prošel, i když ho čerstvě vykopali.
No, tak to je přesně to, co člověka jakoby zaujíme na tom detailu. Druhá věc, že máte, když se podíváte na mapu Krumlova, prostě, tak si vemte takovou tu panoramatickou mapu a podívejte se, jaká další část toho města je v pořádku, je opravená. Má program, má náplň. Mně třeba se ohromně líbí ty zahrady, které v podstatě v tom projektu nebyly až tak akcentované. Jo, tam já si pamatuju, že první pohled na klášter, na ty zahrady bylo, že tam byla nějaká zelená placka a tím to jakoby skončilo. Jo. Moc se ani neuvažovalo, že by se s těma zahradama něco dělalo, no ale prostě pak k tomu přišli prostě lidi, kteří se o zahrady zajímají, že jo, Jirka Olšan a najednou prostě z té zahrady je něco, co má smysl. Jo, je pojatá v té logice prostě té doby, do které se které teda měla vrcholnou funkčnost. Že jo?
Jak když jsem to svého času poměřoval, tak mě z toho vycházelo, že to je v podstatě rozloha zhruba čtvrtiny té staré části, historické části města.
No, já si myslím...
Kolem zámku, myslím, tam jo, na té části.
Zámku. Jo, tak to asi jo, to asi jo. Ale zase, když to potom ještě propojíte, jak říkám, s tím pivovarem a když se podíváte na celý to území, který by se zasloužilo taky, prostě nějaký takovouhle náplň, tak to je prostě území, který prostě dává nevídané možnosti a ve své podstatě se otvírají nový vlastně prostory a nová možnost, prostě jak ten návštěvník toho města prostě může to město objevovat, jo, a to nejenom návštěvník, prostě já si myslím, že to jsou nové možnosti pro obyvatele, jo, prostě, který se to jistě oblíbí a spolu s tou řekou prostě a spolu s těma zahradama si myslím, že tady najednou vzniká něco, co bude, já doufám, prostě mimořádně navštěvovaný.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče.
skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku. Vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně. Zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně.
Byli jste někdy na Obřím hradu? Já vás tam vezmu v našem archivním povídání. Přesněji vezme vás tam Jaroslav Klíma, který následující reportáž natočil v srpnu roku 1978. A věřte tomu nebo ne, i s návštěvníky z vesmíru.
Vítá nás tady ptačí zpěv, ale je to přece jen dost vysoko. Dokonce úplně nejvýše, kam jsme se při svých toulkách za historickými a prehistorickými zajímavostmi dostali. Jsme na Obřím hradu nebo na Obřím zámku, jak se to ještě jmenuje?
Jmenuje se to v podstatě Obří hrad, když myslím, že ten název sám není nijak zvlášť běžný, vzhledem k tomu, že obyvatelstva kolem nebylo nikdy mnoho. A konec konců i to hradiště samo bylo objeveno teprve v roce 1926.
Takže my už jsme teď řekli, že jsme na hradišti, a to na hradišti keltském.
To je právě otázka, protože bohužel kopalo se tady celkem třikrát a na nic příliš mohno se nepřišlo. Kopalo se to už před válkou, potom v roce 1949 jeho český archeolog Dubský tu pracoval, potom Národní muzeum, a těch nálezů je opravdu velmi málo. Zdá se, že hradiště přece jenom patří do období keltského, ovšem je otázka, jak ho přesněji vymezit, zda do jeho nějakého staršího období, nebo snad spíše až do období mladšího z posledních staletí před změnou letopočtu.
Jedna jistota ovšem je nesporná, a to je jeho nadmořská výška.
Ano, ta je skutečně maximální. Jeho vrchol leží nepatrně pod vrcholem hory, která měří 1010 metrů nad mořem.
No a ještě to jediné, co je tady k vidění, to jsou kamenné valy obrovské, proto snad tedy Obří hrad, protože jsou to skutečně
obrovské valy i obrovské zdi?
Ty valy vlastně skrývají uvnitř hradební zdi, ukázal to výzkum Národního muzea, který objevil, že vevnitř v tom valu je lícovaná zeď, to znamená z jedné strany skládaná tak, aby tvořila rovnou svislou líc. Ovšem samozřejmě skládaná na sucho, protože v pravěku malta jako pojivo nebyla používána.
A proč se tady lidé usadili, to nám napovídá šumění říčky Losenice, jejíž zvuk se zvedá vzhůru po svazích. A ta Losenice byla zlatonosná.
Ano, jako většina vodních toků v této oblasti jsme v prostoru okolí Kašperských hor, kde se těžilo zlato odedávna. Jsou tady zejména v údolí Otavy tisíce různých těch sejpů a hliněných pozůstatků. Samozřejmě je pravděpodobné, že už Keltové tady to zlato těžili, i když dokladů k tomu máme málo. Našly se sice zlaté duhovky prý, tedy u Kašperských hor a u Sušice. Nálezy to nejsou přesně doložené většinou, ale jiný důvod si těžko dovedeme představit, že by to byla ochrana nějaké obchodní stezky, to sotva, protože je to vlastně poloha, která leží stranou od takových hlavních tahů.
No ještě bychom měli pochválit svaz turistů, protože na tomto jediném místě jsme našli informační tabuli, a to poměrně přesnou, víte?
Poměrně přesnou a podrobnou, hezky i graficky provedenou a ku podivu také dost zachovalou. Je to asi tím, že sem do té výšky přijde poměrně málo lidí, kteří by se na ní nějakým svým způsobem typickým podepsali.
No tak to nemáte pravdu, protože tady byli návštěvníci z hvězd a dokonce ze souhvězdí Kentaura, protože jsem tam viděl na jednom kameni, jak se podepsali, takže jsou to konkrétně návštěvníci Proxima Kentaury, takže zas nemůžeme ty běžné návštěvníky tak moc chválit.
Tak to jsem si nevšiml. To je skutečně detail, který by měl vědět Erich von Däniken.
Po nocích kolem ní okolo malých měst
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase. A když už jsme dnes byli u toho, jak se ková zvoneček, no tak si přece ten dnešní konec musíme také odzvonit.